Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkupë thonë se luftimi nepotizmit nuk mund të rregullohet krejtësisht me standarde dhe norma ligjore, por kjo do të arrihej nëpërmjet një reforme dhe instalimit të një mentaliteti të ri në qeverisje. Këto komente u bën pas akuzave të fundit kundër zyrtarëve të qeverisë aktuale për nepotizëm. Më tutje, ekspertët theksojnë se populli duhet ta kundërshtojë fenomenin e nepotizmit derisa ai nuk ka arritur të lëshojë rrënjë edhe në qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Nepotizmi ka përfshirë dhe qeverinë e re të Maqedonisë, partitë së cilës kur ishin në opozitë kritikonin pandërprer qeverinë e kaluar, që drejtohej nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila tani është në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë të kryeministrit Zoran Zaev. Kritikat e para për nepotizëm kanë ardhur që në 100 ditën e parë të punës së qeverisë. Sekretari përgjithshëm i qeverisë akuzohet për angazhimin e një zyre avokati me njerëz të tij të afërm në më shumë institucione qeveritare. Akuza ka edhe ndaj zëvendës ministrit për çështje ekonomike për ndarje të nderësh për një kompani të tij. Kritikat janë drejtuar edhe ndaj zyrtarëve të tjerë, përfshirë dhe ata shqiptarë të cilët edhe në qeverinë e kaluar janë akuzuar për nepotizëm.
Nuk duhet kuptuar pushteti si plaçk, cila është fituar dhe ajo plaçk duhet ndarë proporcionalisht të gjithë ato luftarët që kanë kontribuar për të arritur drejtë ajo plaçk. Nuk mund kjo çështje të rregullohet me standarde norma ligjore. Mendoj se kjo mund të rregullohet vetëm nëpërmjet një debati, një reforme mentale, një mentalitet, pra një instalimin e një mentaliteti tri në opinion në shoqërinë tonë që për çështje për institucione kyçe në shtet, ku institucionet që paguhen dhe janë në shërbim të gjithë qytetarëve, jo vetëm të një partie politike dhe të votuesve të saj, duhet qëndrojnë njerëz të cilët janë kompetentë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese Skop. Përderisa politikologja maqedonase Sonja Stojadinović thot se kësaj radhe qytetarët nuk duhet të neglizhojnë shfaqjen e nepotizmit në çfarëdo forme të shfaqet ajo, me që qeveria e kaluar dëshmoi se sa i rrezikshëm bëhet nepotizmi si fenomen për vetë funksionimin e institucioneve, si dhe vështirësitë shumta që para qitën gjatë gjdo të ntimi për ta qërënjosur.
Në asta e slatka, anushe posat kërkove lukje të bile idu në eset gudu një opozicija.
Pushteti është i ambël, aqë më tepër është i ambël pushteti kur vjen nga pozicioni prej 11 viteve në opozit. Marë parësy se që kanë dodi viteve të fundit, populli duhet të ngri zërin dhe të jetë korektori politikave të pushtetit, në një kohë kur akoma nuk ka rritur nepotizmi të lëshojë rënjë në institucione. Tekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović. Ndryshe qeveria e kaluar, e cila drejtohej nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ka qenë në fokus të kritikave nga ana e organizatave jo qeveritare dhe fakturi ndërkombëtar për shkak të prezencës së nepotizmit. Gjatë këtij muaji në raportin e grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian në krye me Reinhard Pribe, është theksuar se parandalimi dhe shtypja e korrupsionit dhe nepotizmit në të gjitha nivelet e qeverisë duhet të jetë prioriteti lart i qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për shkak të mbi popullimit të burgjeve dhe kushteve të rënda në të cilat të burgosurit e vuajnë dënimin, qeveria e Maqedonisë ka propozuar amnisti për disa kategori të burgosurve. Por opozita thot se amnistia bëhet me qëllim të keqpërdorimit të burgosurve në prag të zgjedhjeve lokale më 15 tetor. Organizatat të joqeveritare konsiderojnë se amnistia nuk e zgjidh problemin me burgjet, por ngritja e një sistemi krejtësisht të ri ku do të mbaheshin të burgosurit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar propozim ligjin për amnisti, i cili deri në miratimin e tij duhet të kalojë në disa faza përfshirë dhe debatin publik. Propozimi do të shqyrtohet nga më shumë grupe ekspertësh para se të miratohet në kuvend. Pasi sipas Ministrisë së Drejtësisë bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme që kërkon analiza të detajuara për të respektuar të gjitha kriteret ndërkombëtare si dhe të drejtat e të burgosërve.
Ky propozim ligj në draft versionin e paraqitur parashet që të amnestohen plotësisht personat e dënuar me burg efektiv dhe të plotfuqishëm deri në 6 muaj, ndërsa të gjitha dënimet tjera të lirohen në deri në 30% të masës së shqiptuar të dënimit. Në këtë propozim ligj nuk përfshihen veprat të cilat janë të parapara në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, vrasjet në bazë të nenit 123 të Kodit Penal, veprat kundër njerëzimit, veprat kundër shtetit, veprat kundër lirisë, gjinive dhe të drejtës ndërkombëtare, veprat kundër të drejtës njerëzimit e kështu me radhë.
Thot ministri i Drejtësisë Bulen Salije. Por nga VMRO DPMN-ja propozimin e qeverisë e vlerësojnë si përpjekje të partisë LSDM të kryeministrit Zoran Zaev për siç thuhet keq përdorimin e të burgosërve në zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Zaev me amnistin i mashtron të burgosërit dhe i keq përdor për qëllime paraelektorale. Loja për propozim ligjin për amnisti për shkelësit e ligjit, kryerës të veprave penale, nuk është asgjë tjetër përveç se korrupsion zgjedhor dhe bashkëpunim me të burgosërit para zgjedhjeve, thuhet në reagimin me shkrim të VMRO DPMN-s. Organizatat joqeveritare që merren me të drejtat dhe liritë e njeriut kërkojnë reforma më të thella në sistemin e politikës ndëshkimore. Ato thonë se amnistia ka për qëllim uljen e numrit të burgosërve për shkak të mbipopullimit të burgjeve, por kjo sipas tyre nuk e zgjidh problemin me sistemin katastrofal të këtyre institucioneve, të cilët të duhet të kenë rol për risocializimin e të dënuarve apo ngritjen e vetëdijes së tyre për mos përsëritjen e veprave për të cilat janë dënuar.
Zakoni za amnistia nema da go reši problemot so zatvorite. To je samo jedan segment. Kja rešite prenatrupanostom, no nema da go rešite problemot so korupcijata.
Ligji për amnisti nuk e zgjidh problemin me burgjet, pasi është vetëm se një segment nga problemet e grumbulluara. Do të zgjidh çështjen e mbipopullimit, por nuk do të zgjidh problemin me korrupsionin. Mendoj se ky është problem më i madh që duhet të zgjidhet një herë për gjithmonë. Në burgje kemi një shoqëri të dënuarish ku nuk vlejnë ligjet e Maqedonisë, ka deklaruar Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Për mirësimin e kushteve në burgje e ka kërkuar edhe avokati i popullit.
Ti e uslovi direktno go pogađa dostojinstvo të na čovekot i ne možeš da zboruvaš za tua deka.
Kushtet në burgje në mënyrë të drejtë për drejtë godasin mbi dinjitetin e njeriut, andaj edhe nuk mund të flasim se në mënyrë humane apo dinjitoze po e kryjnë dënimin me burg. Maqedonia nuk është e fundit, por edhe shumë më keq se fundi sa i përket kushteve në burgje. Këtu nuk kemi metoda të socializimit, por dhunë keq trajtime të ndryshme mbi këta njerëz, thot avokati i popullit i Gjet Mehmeti. Në burgun më të madh të vendit në Idrizov të Shkupit ka rreth 2000 të burgosur, ndërkohë që kapaciteti i këtij institucioni është 800 persona. Një pjesë e tyre me miratimin e amnistisë mund të lirohen, ndërsa një pjesë tjetër mund të përfitojë në uljen e dënimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dhjetra shtete amerikane janë njoftuar nga administrata se sistemi tyre i votimit ishte sulmuar nga hakeret. Derisa Departamenti Amerikan për Siguri të Brendshme nuk ka thënë publikisht se kush ishin hakeret, zyrtarë të lartë zgjedhor në shtetet veç e veç kanë thënë se ky departament të privatisht u kishte thënë se aktorët kibernetik të qeverisë ruse e kishin marrë në shënjestër sistemin zgjedhor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Qeveria amerikane i ka njoftuar 21 shtete se sistemi tyre votues ishte sulmuar nga hakeret gjatë të zgjedhjeve presidenciale të vitit të kaluar, ndërsa disa shtete ku gara ishte shumë e paqartë thanë se hakeret ishin të lidhur me qeverinë e Rusisë. Wisconsin, Ohio, Colorado dhe Minnesota ku kandidatja demokrate Hillary Clinton ka humbur në disa raste vetëm për pak mijëra vota ndaj kandidatit të atëhershëm republikan Donald Trump, ishin në mesin e shteteve që i fajsojnë hakerët rusë. Agjencia AP ka raportuar se shtetet e tjera si Florida, Pennsylvania dhe Virginia po ashtu ishin në shënjestër të hakerëve. Alabama dhe shteti Washingtonit, që janë në mesin e shumicës së 21 shteteve ku kishin ndërhyrë hakerët, po ashtu kanë thënë se ishin sulmuar nga rusët. Sipas shteteve dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara, asnjëri prej rasteve të përpjekjeve të hakerëve nuk kishte pasur sukses në depërtimin në sistemin votues ose në sigurimin e informacioneve të ndjeshme për votuesit, që do të thotë se përpjekjet e hakerëve asnjëherë nuk kishin arritur në pikën në të cilën ata do të kishin ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Mbetet se nuk ka dëshmi se rusët e kanë ndryshuar një vot ose e kanë ndryshuar një regjistrim, tha Jude Choate, presidenti Asociacionit të Kombëtar të Drejtorëve të Zgjedhjeve Shtetërore të Shteteve të Bashkuara. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se ka pasur çfarëdo përpjekjeje për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, ndërsa ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se askush ende nuk ka paraqitur një fakt të vetëm dokund që i mbështet akuzat për përzierje. Departamenti i Sigurisë së Brendshme i Shteteve të Bashkuara publikisht nuk ka thënë se kush ishin hakerët. Por administratori i Komisionit Zgjedhor në Wisconsin, Michael Haas, tha se departamenti u ka thënë shteteve privatisht se aktorët kibernetik të qeverisë ruse i kishin marrë në shënjestër sistemet të regjistrimit. Zoti Haas tha se ishte thënë se qeveria ruse i kishte testuar sisteme zgjedhore për dobësi eventuale me shpresë se do të arrinte të kishte qasje në bazën e regjistrimit, por nuk ishte pasur sukses. Wisconsin ishte njëri prej pak shteteve në pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara që i ka ndihmuar Donald Trumpit për ta fituar presidencen, me që i kishte pasur 22.728 vota më tepër ose afro 0.8%. Si pas e Departamentit për Siguri të Brendshme, në shumicën prej 21 shteteve në njoftimet për përpjekje për sulm kibernetik, thuhet se kishin monitoruar vetëm aktivitet paraprake nga hakerët. Vetëm në një numër të vogël të rjeteve kishin dëpërtuar hakerët. Vetëm shteti Illinois kishte raportuar se hakerët me sukses kishin dëpërtuar në sistemin e votimit të tij. Një zëdhënës i sekretarit të shtetit në shtetin Connecticut tha se sulmuesit kibernetik rus ishin zbuluar dhe bllokuar. Sekretari i shtetit Colorado Wayne Williams tha se Departamenti i Sigurisë së Brendshme i kishte thënë në shtetit të tij se sistemet ishin skenuar disa javë para zgjedhjeve të vitit të kaluar. Sekretari i shtetit i Minnesotës Steve Simon tha se entitetet me urdhër të qeverisë rusisë i kishin skenuar piket e dobta të sistemit shtetror, por nuk kishin arritur të depërtonin. Zyrtari më i lartë të zgjedhor në Washington, Kim Weiman, tha se shteti kishte mësuar për përpjekjet për depërtim nga adresat në internet vitin e kaluar dhe menjëherë kishin njoftuar agjencin FBI. Arizona dhe Illinois, si po ashtu, kanë thënë se hakerët e kishin sulmuar sistemin e tyre të regjistrimit të votave. Sekretari i shtetit i Kalifornisë Alex Padilla tha se është i pakënaqur se departamentit i ishte dashur shumë kohë e gjatë për t'i lajmëruar shtetës se sistemi tyre i votimit u ishte nështruar sulmeve kibernetike. Është krejtësisht e papranueshme që departamentit të për siguri të brendshme i ishte dashur më tepër se një vit për ta informuar zyren ton për skenimin nga ana e rusëve të sistemeve tona, për kundër kërkesave tona të përsëritura për informacion, tha Padilla dhe ka shtuar se kjo është e dëmshme për sigurinë e zgjedhjeve tona dhe për demokracinë tonë. Një hulumtues special i Shteteve të Bashkuara dhe disa komitete të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po zhvillojnë hetime për atë se nëse Rusia ishte përpjekur të ndërhynte në zgjedhje ose kishte bërë marrëveshje të fshehtë me fushatën e Donald Trumpit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjani programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira!